Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnah. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah, kita semakin dekat dengan bulan Ramadan. Berapa bulan lagi, Pak? Hah? Ya, kurang lebih 3 bulan. Karena hari ini 5 Jumadil Akhir. Ya, 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, Jumadil Akhir. Kemudian Rajab, Sya'ban. Walhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Ma'had Al-Ghuraba Kendal, Jawa Tengah, dengan keadaan sehat walafiat, penuh semangat insyaallah. Sebuah kenikmatan yang harus diingat dan selalu disyukuri. Kenapa? Karena kesempatan yang semacam ini belum tentu dan belum mungkin untuk bisa dirasakan kecuali dengan semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang membahagiakan ini, marilah kita walaupun sedikit menambah bagi yang belum pernah, menguatkan bagi yang telah mendapatkan, yaitu ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sore ini kita akan membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, nomor hadis 832. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya nomor hadis 832. Imam Muslim namanya Muslim bin siapa, Mas? Muslim bin? Ayo santri-santri. Imam Muslim, Muslim Ibnul, Muslim siapa? Ayo dijawab, tadi udah betul tadi. Muslim bin kalau hadisnya Rasulullah itu kan sering kita bilang hadis riwayat Bukhari dan At-Tirmidzi. Ya betul, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau Imam Muslim nama lengkapnya siapa? Siapa tadi? Hah? Hajjaj, Muslim bin Hajjaj. Abul, Abu siapa? Siapa? Abul Qasim. Dikit-dikit lagi. Abul siapa? Abul Hu, Abul Husub, bukan? Abul Husain. Nah, itu yang jawab di belakang sana. Mas Alan, siapa namanya? Alan kan? Iya Mas Alan. Betul. Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj. Kalau Abu Abdullah Al-Bukhari, namanya siapa Al-Bukhari? Imam Bukhari siapa namanya? Abdullah nama bapaknya. Namanya? Oh, Abdullah itu nama anaknya kok bapaknya, Abu Abdullah. Kalau Al-Bukhari siapa namanya? Siapa namanya? Muhammad bin Ismail. Ya, Muhammad bin Ismail. Baik. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam As-Sahih nomor hadis 832. Yang kita baca di sini adalah kitab Riyadhus Salihin dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, karena hadis itu beliau cantumkan dalam kitab Riyadhus Salihin Babur Raja. Qala rahimallahu taala wa an Abi Nujayh Amr bin Absah. Kemudian beliau memberikan keterangan bahwa cara baca yang benar adalah bi fathil ain wal ba. Jadi Amr bin Abasah. Amr bin Abasah. Sa-nya tipis yang tanpa titik. Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu. Jadi sore ini kita akan membaca kisah dan cerita sahabat Nabi yang bernama siapa? Siapa namanya? Amr. Amr bin ditulis. Amr bin siapa? Alan. Alan. Amr bin Abasah. Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu. Pernah mendengar nama ini sebelumnya enggak, santri-santri? Pernah mendengar ceritanya? Ah, dengarkan cerita sekali. Karena para sahabat itu jumlahnya sangat banyak. Yang kita kenal cuma berapanya? Sedikit sekali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, itu yang mengikuti disebutkan oleh para ulama sampai 100.000 orang. Artinya jumlah para sahabat radhiyallahu anhum itu mencapai 100.000. Itu yang hadir pada waktu haji. Yang berhalangan memiliki uzur berapa banyak? Itu sahabat-sahabat dan juga teman dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pelajari dan kita ketahui mungkin enggak sampai 100. Kalau kita diminta untuk menyebutkan nama para sahabat satu persatu, mungkin di angka 20, angka 30 sudah berhenti mandek. Gak bisa melanjutkan lagi. Padahal tiap-tiap sahabat itu punya kisah, ada ceritanya masing-masing. Merekalah panutan dan teladan kita. Ketika menyebut as-salafus salih, generasi yang terbaik umat ini, maka yang pertama kali dan memiliki nomor urut paling atas adalah generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, sehingga ya harus ada progres. Kita semakin mengenal dan bertambah ilmu tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ada sahabat namanya Amr bin Abasah As-Sulami. As-Sulami. Ya, As-Sulami. Jangan sampai lupa yang santri-santri ya. Amr bin Abasah As-Sulami. Jangan sampai yang dihafal malah nama-nama pemain bola. Ya. Itu apa? Pekerjaan kita dan tugas bersama, bagaimana kita mengirim dan memasukkan profil-profil orang baik di dalam memori dan ingatan anak-anak. Kalau itu tidak kita lakukan, maka ingatan dan memori anak-anak kita itu akan dimasuki nama-nama orang yang tidak sepantasnya untuk mereka kenal dan tidak seharusnya mereka ingat. Bagaimanapun juga ingatan dan memori anak itu kan harus mau gak mau akan terisi. Nah, apa isinya? Kalau bukan dari kita selaku orang tua, selaku pendidik, ya mereka akan mencari tanpa ada filter. Di sini mau tidak mau harus kita mengakui salah satu tugas berat yang menanti adalah bagaimana mempersiapkan dan menyediakan profil-profil orang baik untuk kita kenalkan kepada anak-anak, sehingga apa yang ada di dalam benak dan pikiran mereka adalah keinginan untuk mencontoh dan meneladani orang-orang yang baik. Kalau hal ini tidak dilakukan, akibatnya sangat memprihatinkan. Kalau kita berbicara tentang perkembangan pendidikan anak secara umum itu sangat menyedihkan. Anak-anak kaum muslimin yang ada dalam pikiran, ingatan dan memori mereka siapa? Artis, pemain bola, kemudian pemain sinetron dan drama, tokoh-tokoh kartun dan anime, tokoh-tokoh fiktif, superhero, khayalan manusia, kemudian cerita-cerita rakyat dan legenda yang hanya itu tadi, cuma cerita rakyat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan keasliannya. Itu yang kemudian diingat oleh anak-anak kita. Maka sedih ketika mendengar seorang anak dia menirukan gaya tokoh superhero khayalan manusia. Dia posisikan dirinya seolah-olah aku, bajunya, cara bicaranya. Nah, ini tidak cukup hanya dengan kita melarang mereka. Tidak sebatas kita katakan jangan, gak boleh, itu tidak sepantasnya kamu tahu. Sementara kita tidak mempersiapkan profil-profil dan figur-figur orang baik untuk kemudian kita berikan kepada mereka. Maka perlu dimasukkan juga dalam kurikulum pendidikan anak pengenalan biografi orang-orang baik secara khusus. Paling tidak satu hari kita mengenalkan satu profil orang baik, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama yang datang selanjutnya, para khulafa, para pejabat dan khalifah yang adil, yang bijaksana, para pemimpin-pemimpin dan panglima perang yang banyak meraih kesuksesan dan kemenangan. Itu walaupun pendek-pendek, tidak perlu rinci sebenarnya. Nanti kalau mereka sudah tumbuh semakin dewasa, barulah kita ajak mereka untuk mengenal lebih rinci dan lebih dekat. Jadi paling enggak satu nama, kemudian potongan 2-3 cerita. Para sahabat itu luar biasa banyak sekali. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dari sahabat Amr bin siapa tadi? Abasah As-Sulami. Qala radhiyallahu anhu kuntu ana fil jahiliyati adhunnu anna an-nasa ala dhalalatin wa annahum laysu ala syai'in wa hum ya'buduna al-awthan. Amr bin Abasah bercerita, dulu saat masih jahiliyah, saya sudah punya anggapan bahwa orang-orang pada umumnya itu dalam kesesatan. Wa annahum laisu ala syai'in, artinya mereka tidak menetapi kehidupan yang benar dan baik. Wa hum ya'budunal awthan, mereka sehari-harinya adalah menyembah dan beribadah kepada patung dan berhala. Di sini ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi salah satu contoh bahwa di antara masyarakat jahiliyah masih ada yang di atas fitrahnya. Bukan hanya Amr bin Abasah, tapi kita mengenal seperti Waraqah bin Naufal, kita mengenal Zaid bin Amr bin Nufail. Itu ayah dari sahabat Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, yang disebutkan dalam biografinya tidak pernah mengikuti peribadatan kepada patung sekalipun, gak pernah membuat sesaji sekalipun. Bahkan beliau yang terus berusaha mengajak masyarakat Mekah waktu itu untuk berpikir dengan sehat menggunakan fitrahnya. Sampai pernah Zaid bin Amr bin Nufail ini yang kemudian dipuji oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahidatan, besok pada hari kiamat Zaid bin Amr bin Nufail ini akan dibangkitkan menjadi satu umat tersendiri. Sendiri beliau, tapi disebut dengan ummatan wahidatan. Itu pernah ngajak diskusi masyarakat Mekah waktu itu. Kalian itu aneh, wa ajaban. Ajaban itu aneh banget kalian. Seekor kambing, khalaqahallah, Allah yang menciptakan kambing itu. Wa anzalalahal matar wa anbatalahal kala, Allah yang menciptakan kambing, Allah yang menurunkan hujan untuk kemudian air hujan itu diminum kambing, Allah yang menumbuhkan rerumputan, rumput-rumput itu yang dimakan oleh kambing. Thumma tadbahunaha li ghairillah, kok kemudian ketika menyembelih peruntukannya bukan untuk Allah tapi untuk selain Allah. Itu kan, itu belum ada dakwah Islam, belum ada wahyu diturunkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi fitrahnya masih bisa berbicara. Tapi tetap ditolak oleh masyarakat dan kaumnya. Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan keumuman, berbeda dengan kelaziman. Zaid bin Amr bin Nufail ini yang kemudian merawat bayi-bayi perempuan yang dibuang oleh orang tuanya atau ingin dibunuh, dirawat dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri, gratis dan tidak berbayar. Dirawat itu daripada dibunuh, dimatikan. Nanti kalau sudah menginjak usia gadis, sudah bisa bekerja dan membantu, itu orang tuanya datang minta lagi, diserahkan, dikembalikan. Bukan kemudian ya bayar saya ya, dikembalikan. Itu profil satu dari sekian banyak orang yang di masa jahiliyah masih menggunakan fitrah dan akal sehatnya untuk kemudian membenci ritual-ritual dan kegiatan-kegiatan jahiliyah. Termasuk siapa? Amr bin Abasah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kuntu wa ana fil jahiliyati azhumnu anna nasa ala dhalalatin wa annahum laysu ala syai'in wa hum ya'buduna al-awthan. Dan setiap zaman akan ada selalu seperti itu, termasuk di zaman kita. Di suatu masyarakat, misalkan di situ, ya yang menjadi corak dan warna dominan adalah maksiat. Sebuah kampung. Dan di Indonesia banyak kampung-kampung seperti itu. Kampung-kampung mafia, narkoba, apa, penjahat, pencuri, kemudian bajing loncat dan segala macam itu. Tapi di antara tentu ada orang-orang yang masih bisa berpikir dengan menggunakan fitrah dan akal sehatnya, kemudian tidak, bukan seperti ini hidup, bukan demikian caranya menghabiskan hari-hari. Beliau resah, Amr bin Abasah. Beliau mengalami kegelisahan melihat praktek dan ritual masyarakat jahiliyah. Beliau tidak setuju itu. Tapi waktu itu apa yang bisa dilakukan? Ada seperti misalkan Waraqah bin Naufal, Zaid bin Amr bin Nufail, yang kemudian terdorong oleh rasa ingin tahunya dan terdorong ingin menemukan kebenaran. Akhirnya beliau berdua dari sekian yang lain juga itu sampai melakukan perjalanan jauh sampai ke negeri Syam, ingin mencari ad-din as-sahih, agama yang benar itu seperti apa sih. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbara. Daerah asal beliau sendiri Itu disebutkan dari salah satu negeri di daerah Yaman. Kemudian beliau bercerita, lalu saya mendengar ada berita tentang seseorang muncul di Mekah, yukhbiru akhbaran, menyampaikan banyak hal, memberitakan berbagai peristiwa. Bahkan berita-berita itu sampai juga kepada Amr bin Abbasah, bahwa orang itu mengaku dan menyatakan dirinya sebagai nabi, utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini dan itu. Informasi bias, berita simpang siur. Tapi man yahdillahu fala mudhillalah. Kita yakin itu, bahwa siapa yang sudah Allah berikan hidayah, itu gak ada yang bisa menghalangi dan gak ada yang bisa mencegah. Walaupun ditutup, meskipun dialang-halangi, yaitu akhirnya yang namanya al-haq itu ada cahayanya, dan cahaya itu gak bisa ditutup-tutupi. Penasaran, bukan kemudian sekedar menerima berita secara sepihak, katanya begini, katanya begitu. Dan saya yakin di antara kita pun banyak yang mengalami apa yang pernah dialami oleh sahabat Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu as-Sulami. Mendengar dakwah salaf begini, ahlu sunnah itu seperti ini, salafi demikian dan demikian. Tapi yang betul-betul ingin mencari kebenaran itu tidak puas, dan itu tidak bisa memadamkan rasa penasaran. Inginnya ngecek, inginnya tahu sendiri seperti apa. Walaupun mungkin tidak datang langsung ke lokasi ataupun tempatnya, cari-cari informasi. Kalau zaman sekarang ada di internet, ya buka Google, ini dan itu, dicari betul itu. Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu akhirnya mengatakan, faqa'adtu ala rahilati faqadimtu alaihi. Udah, karena penasaran dan ingin tahu, apalagi memang sudah bertahun-tahun sebelumnya Amr bin Abbasah itu mengalami resah dan gelisah dengan kondisi masyarakat, kaumnya yang hidup seperti itu, kering, gersang. Orang yang jauh dari agama, yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan mengalami hari-hari seperti itu, kering, gersang, bingung, mau ngapa-ngapain, gak tahu. Isinya adalah konflik, ribut, berkelahi. Hawa di rumah adalah hawa tidak betah. Mau berinteraksi dengan siapapun selalu diiringi dan dibayang-bayangi dengan ketakutan dan kecemasan. Gak pernah tenang lah hidup. Setiap kali ada masalah, dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Maka seperti yang dirasakan oleh Amr bin Abbasah, banyak juga yang merasakan seperti itu. Mereka tidak mau diam. Mereka tidak hanya ingin menunggu, tetapi mereka mencari. Faqadimtu alaihi, betul-betul saya persiapkan perjalanan, naik kendaraan sampai bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Setibanya di Mekah, fa'idha Rasulullah SAW mustakhfian jura'u alaihi qawmuhu fatalataftu. Sampai di Mekah, ternyata Rasulullah waktu itu masih sembunyi-sembunyi, belum kemudian terang-terangan menyampaikan Islam. Sementara masyarakatnya, penduduk Mekah itu, mereka berusaha untuk menghalang-halangi. Mereka benar-benar membenci kehadiran Rasulullah SAW yang menyebarkan dakwah Islam. Apa yang beliau lakukan? Fatala toftu. Maka saya pun masuknya itu juga diam-diam. Tidak kemudian terang-terangan masuk Mekah, "Wah, yang namanya Muhammad mana toh?" Atau misalkan, "Wah, saya pengen ketemu sama Muhammad, rumahnya ada di mana ya?" Karena beliau mempelajari terlebih dahulu. Ini kan orang yang punya niat. Tidak sembarangan, tidak serampangan. Dikumpulkan dulu informasi secukupnya, diolah, kemudian mengambil tindakan yang memang sesuai dengan keadaan. Sesampainya di Mekah, beliau pelajari dulu. Karena Mekah itu kan sebenarnya tempat dan lokasi tujuan banyak orang, sehingga siapapun yang datang ke Mekah, penduduknya terbuka. Di sana ada bangunan Ka'bah, ya, yang sangat dimuliakan dan dihormati oleh masyarakat Arab terutama waktu itu. Amr bin Abbasah yang datang juga seperti para pendatang-pendatang yang lainnya, disambut, diterima. Tapi beliau pasang telinga, beliau pergunakan mata untuk meneliti situasi dan kondisi. Oh, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ternyata belum terang-terangan. Nabi alaihi salatu wasallam masih sembunyi-sembunyi dan merahasiakan. Itupun masyarakat Mekah, penduduk di sana sudah bereaksi. Apa yang boleh lakukan? Fatalaqaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Akhirnya saya masuk juga diam-diam, tidak terang-terangan dan tidak terbuka, sampai kemudian ada kesempatan saya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu ma anta. Setelah bertemu saya mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya bukan man anta, tapi ma anta. Artinya kamu ini apa? Bukan kamu itu siapa? Tidak menggunakan man yang berarti siapa, tetapi beliau menggunakan kalimat tanya ma yang berarti apa. Kenapa saking tidak tahunya? Ma anta, kamu itu apa sih? Qala ana nabiyun. Beliau mengatakan, menjawab, saya seorang nabi. Qultu wa ma nabiyun. Loh, nabi sendiri itu apa maksudnya? Kalau kita mungkin sudah mengerti nabi itu siapa, rasul itu bagaimana. Tapi waktu itu kan di awal-awal Islam, nabi bukan sebuah istilah yang akrab dengan masyarakat. Nabi itu belum populer dan belum familiar di kalangan bangsa Arab. Maka pada saat Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ana nabiyun, saya seorang nabi, Amr bin Abbasah bertanya, wa ma nabiyun, dan nabi sendiri itu apa? Qala arsalani Allah, saya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, maka bangsa Arab mereka mengenal, sudah terbiasa menyebut dan mendengar lafzul jalalah Allah, Allah yang mengutus saya. Qultu wa bi ayyi syai'in arsalak, untuk apa Allah mengutusmu? Qala arsalani bi silatil arhami wa kasril awthani wa an yuwahhadallah la yushraka bihi syai'un. Coba diperhatikan ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah, jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa misi Islam diturunkan, untuk apa dan target yang ingin dicapai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran Islam. Ketika Amr bin Abbasah bertanya, untuk apa Allah mengutusmu? Nabi Muhammad mengatakan, arsalani bi silatil arham. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus aku untuk mengajak manusia menyambung silaturahmi. Ini jawaban pertama. Jawaban pertama. Ini masih awal-awal Islam. Wa kasril awthan. Yang kedua adalah menghancurkan patung dan berhala. Yaitu wa an yuwahhadallah la yushraka bihi syai'un. Saya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah itu ditauhidkan dan tidak dipersekutukan dengan apapun. Ini inti ajaran Islam. Hubungan yang baik dengan manusia dan punya hubungan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan baik kepada manusia itu ditentukan oleh satu hal dari sekian banyak yang diajarkan, yaitu silatul arham. Ajakan menyambung silaturahmi di zaman itu, dan kita rasakan juga di zaman sekarang sama, karena kan akan berulang itu. Tapi sekali lagi, di zaman itu ajakan untuk menjaga dan menyambung silaturahmi itu ajakan yang betul-betul bertentangan dengan kebiasaan yang dipegang oleh masyarakat jahiliyah. Di antara dan di tengah-tengah mereka sudah menjadi budaya, artinya satu hal yang biasa-biasa saja ketika seorang anak memutus hubungan dengan orang tuanya. Ketika orang tua tidak lagi menganggap anaknya sebagai anak, kakak dan adik tidak bersaling berbicara, sepupu dan paman pun demikian. Walaupun kita sering juga membaca dan mendengar, wah mereka apa namanya fanatik, ya, fanatisme suku dan kabilah. Iya, itu kan dalam kondisi-kondisi tertentu yang kaitannya sama perang, pertumpahan darah dan segala macam itu. Iya, fanatisme itu muncul. Tapi dalam kehidupan sehari-hari yang namanya memutus silaturahmi itu satu hal yang biasa. Bukan dianggap sesuatu yang cela, bukan sesuatu yang dikatakan sebagai sebuah kesalahan. Biasa memutus silaturahmi. Maka pada saat Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan arsalani bi silatil arham, itu langsung mengena di hati Amr bin Abbas. Dan bukan hanya sekali ini saja kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang pentingnya silaturahmi, pentingnya silaturahmi, pentingnya silaturahmi. Itu dalam hadis yang lain, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang rahib Yahudi, ketika ikut melihat dan menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, beliau mendengar sendiri di antara yang pertama kali diajak dan diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah ayyuhan nas afsus salam, ya kan, wa aqimut ta'am wasilul arham, wa sallu bilaili wan nasu yam tadkhulul jannata bi salam. Silaturahmi itu disebutnya. Ketika Abu Sufyan Ibnu Harb dipanggil oleh raja Romawi Heraklius, kemudian dari pertanyaan yang diajukan salah satunya, apa sih yang diajarkan oleh apa namanya nabi itu? Abu Sufyan walaupun waktu itu posisinya sebagai musuh, berbicara dengan terus terang, iya dia mengajak kami untuk ini, salah satunya silaturahmi. Raja Habasyah An-Najasyi juga sama. Sudah baik-baik para sahabat hijrah di sana diterima, ini ada utusan dari Mekah berusaha untuk menghasut Najasyi, memulangkan mereka kembali ke Mekah. Sebagai raja yang bijaksana dan adil, dipanggil untuk mendengar secara utuh dari kedua belah pihak. Ketika ditanyakan apa yang diajarkan oleh Nabi itu, diantaranya apa? Silaturahmi juga. Diantaranya silaturahmi juga. Ini penting. Ketika seseorang benar-benar memprioritaskan silaturahmi, memprioritaskan silaturahmi, itu efek positifnya luar biasa. Efek positifnya luar biasa. Orang yang, tapi kalau disalahgunakan juga efek negatifnya besar sekali. Ketika seseorang, kalau efek negatifnya kalau disalahgunakan, dia biasa menjalin silaturahmi, baik. Ketika suatu saat dia berbuat salah, itu dibela sama keluarganya. Salah loh dia, akan dipertahankan dia. Sak desa, sak kampung semuanya menghalang-halangi, itu kemudian polisi menangkap dia. Kenapa? Baik. Itu disalahgunakan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kan bukan cuma mengajak, bukan hanya menyampaikan. Secara praktek dan kenyataan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling terdepan untuk menyambung silaturahmi. Maka dalam banyak peristiwa, dalam berbagai kejadian, Nabi Muhammad alaihi wasallam dibela oleh arhamnya. Arham itu keluarga yang tersambung dengan hubungan rahim. Salah satu contoh yang terkenal dalam sejarah adalah ketika Nabi Muhammad diboikot, ya, di Syi'ib Abi Talib, di sebuah celah sempit di antara bukit-bukit Mekah. Diboikot, diblokade, nggak boleh ada orang berjual beli dengan mereka, nggak boleh ada orang mengucapkan salam dan berbicara serta berkomunikasi dengan mereka, nggak boleh saling menikahkan satu dengan yang lain dengan mereka. Itu kan di Bani Hashim, keluarga besar Bani Hashim memilih untuk ikut Nabi alaihi salatu wasallam sama-sama diboikot. Muslimuhum wa kafiruhum. Itu yang kemudian ikut Nabi Muhammad padahal akan diboikot, itu bukan yang muslim saja. Yang kafir pun memilih untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya silaturahmi. Pentingnya silaturahmi. Bayangkan itu jawaban pertama dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk sahabat Amr bin Abbas. Baru kemudian selanjutnya wa kasril authan wa an yuwahhadallah la yusyrik la yusyraka bihi syai'un. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus saya bagaimana memperjuangkan agar patung dan berhala itu dihancurkan. Ini kan sangat cocok sekali dengan Amr bin Abbasah. Tadi di awal cerita sahabat Amr bin Abbasah sudah menyampaikan, sejak dulu saya enggak suka orang-orang yang menyembah patung dan berhala itu. Tapi perlu untuk kemudian digarisbawahi, mereka dikatakan menyembah patung dan berhala bukan karena meyakini patung dan berhala itu yang menciptakan langit dan bumi. Bukan dengan keyakinan bahwa patung dan berhala itu yang memberikan rezeki, menentukan hidup dan mati. Bukan berkeyakinan bahwa patung dan berhala itu bisa memberikan manfaat dan madarat, itu tidak. Kalau secara rububiyah, kaum musyrikin zaman dulu pun mereka meyakini wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, tentu jawaban mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Alasan mereka dari dulu satu dari dua. Pertama, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Itu alasan pertama. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak beribadat kepada patung dan berhala. Yang kami lakukan adalah ya sebagai liqarribuna ila Allahi zulfa, supaya mereka bisa membantu kami untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua adalah haula'i syufa'una indallah. Kami enggak beribadah kepada mereka. Yang kami sebut dalam doa Allah. Yang kami yakini punya kekuasaan Allah. Yang memberikan rezeki Allah. Yang ngasih jodoh Allah. Yang memberikan sakit dan kesembuhan Allah. Kami yakin Allah itu. Tapi kami cuma berharap syafaat. Kami kan punya banyak dosa. Mereka orang-orang saleh, mereka para nabi, mereka para malaikat, punya kedudukan yang dekat dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami minta syafaatlah sama mereka. Tolong sampaikan kepada Allah doa dan permohonan kami. Tapi ternyata kan alasan-alasan itu tidak diterima. Tetap saja ada sira'un, ada pertentangan besar antara Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan mereka. Taib qultu faman ma'aka ala hadza, sedikit lagi. Kemudian saya bertanya, terus yang menjadi pengikutmu siapa dalam hal ini? Qala hurrun wa 'abdun. Nabi Muhammad mengatakan yang menjadi pengikut ada orang merdeka, ada budaknya juga. Artinya ajaran Islam itu tidak membeda-bedakan dan tidak melihat status dia di masyarakat. Mau orang merdeka diterima, budak sahaya juga diterima. Wa ma'ahu yauma idzin Abu Bakr wa Bilal radhiyallahu anhu. Waktu itu yang sudah masuk Islam adalah Abu Bakar dan Bilal. Abu Bakar yang merdeka, Bilal yang budak. Qultu inni muttabi'uka. Setelah ada pertanyaan dan jawaban disampaikan, Amr bin Abbasah dengan mantap dan penuh keyakinan mengatakan inni muttabi'uka. Sungguh kalau begitu aku akan mengikutimu. Baik, sudah ada ya. Baik, wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sekian, kita lanjutkan nanti setelah salat maghrib insyaallah taala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.